sú iné náboženstvá, iné kultúry, ktoré sa na to dívajú inak. Niekoľko hodín predtým zomrel iný človek, ktorého poznáme tiež pod menom Judáš Iškariotský. 3,5 roka bol Ježišovým učeníkom. Vyzeralo to byť s ním veľmi nádejne. Možno každý z nás dúfal, že s Judášom by sme sa tiež mohli stretnúť v Božom kráľovstve a vypočuť si jeho príbeh a porozprávať sa s ním a tešiť sa z toho, že budeme s ním zdieľať celú večnosť. Pravdepodobne sa s ním nestretneme. Napriek tomu, že Judáš bol učeníkom Ježiša Krista, v jeho živote nastali okolnosti, kvôli ktorým sa rozhodol inak a nakoniec si vzal svoj život. Judáš je predstavený ako zradca. To je pravda. Smutné je na tom, že on nechcel zradiť. Že chcel niečo úplne iné. Niekto sa zahral s jeho životom a Judáš na to naletel. Ale ani o Judášovi dnes nechcem hovoriť. Ten tretí je ten, o kom chcem hovoriť. Lotor na kríži. A možno si hovoríte, prečo medzi kresťanmi chceš hovoriť o Lotrovi na kríži. Máš niekoho na mysli konkrétne? Chcem vás ubezpečiť, že to nie je osobné kázanie pre nikoho z vás. Na druhej strane si uvedomujeme, že tento príbeh je napísaný v Biblii. A teda má určitý odkaz pre nás. Pán Boh chcel, aby tento príbeh sme si prečítali, aby sme nad ním rozmýšľali a dávali si otázku, ako to súvisí so mnou? Prečo ten príbeh je zaznamenaný tam? A je vôbec možné, aby sa tento príbeh takto odohral? Tak dovolte, aby som ešte raz prečítal tie 4 verše, ktoré sú zaznamenané v Lukášovom evanjeliu a na chvíľku sa nad nimi zamyslel, čo tieto verše nám chcú povedať. Pokiaľ si to chcete otvoriť vo svojich Bibliách, tak je to zaznamenané v 23. kapitole. A sú to verše od 39 po verš 43. Ten druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený, lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu povedal, amen, hovorím ti dnes, budeš so mnou v ráji. Bolo okolo 6. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. 6. hodina židovského počítania je práve poludnie, pretože Židia počítali od 6. hodiny ráno. Takže dnes budeme hovoriť o mužovi, o ktorom nevieme takmer nič. Viete, v akej rodine sa narodil? Neviete, ani ja, ani vy. Viete, koľko mal rokov? Viete, ako sa volal? Aké mal vzdelanie? Vieme o jeho skutočných túžbách v živote? Vieme, aký bol jeho príbeh? Nevieme. Vieme jednu jedinú skutočnosť. Tú najpodstatnejšiu. Je to skutočnosť, ktorú by som ja rád vedel o svojom živote a vy taktiež o svojom živote. Tento človek mal s istotou slúbené Božie kráľovstvo. Pán neba a zeme mu povedal, budeš so mnou v ráji. To je možno jedna z posledných vied, ktorú vo svojom živote počul, ale bola úplne najdôležitejšia. Tak radi by sme o tomto človekovi vedeli viac. Ale nevieme. A viete, aj to, čo nevieme, je dobré. Aj vám sa možno niekedy stane, že pred určitými ľuďmi nejaké skutočnosti zatajíte. Nie preto, že by ste im ich nechceli povedať, ale uvedomujete si, že niektoré veci nemôžu počuť, lebo im by skôr uškodili. A tak niektoré veci deťom nepovieme. Samozrejme, povieme ich potom v neskoršom čase. Ale Pán Boh sa rozhodol nám určité skutočnosti nepovedať. Ako by nám hovoril, nie sú pre vás dôležité. Nie je dôležité meno toho človeka, nie je dôležité vek toho človeka, nie je dôležité, kto bola jeho matka. Možno by ste príčinu toho, čo teraz skúmame, hľadali v jeho rodinnom pozadí. Pán Boh hovorí, nie je to v tom skryté. A preto nepotrebujete vedieť ostatné informácie. Možno by vás odviedli iným smerom. To najdôležitejšie o tom človeku je zapísané. Pretože zároveň to môže byť príbeh každého z nás, aj keď nie je príbeh do tej chvíle, kým bol zločinec, alebo kým visel na kríži. Ale práve v tom momente, kedy sa obráti k Ježišovi Kristovi a vyjadrí prosbu, ktorá sa zdá nezmyselná. A dostane odpoveď, ktorá sa z ľudského hľadiska zdá ešte nezmyselnejšie. Evangelista Lukáš nám popisuje skutočnosť. Na krížoch visia tri osoby. V strede je Ježiš z Nazareta a po jeho bokoch sú dvaja ľudia, ktorí sú nazvaní lotri, zločinci. Vybrali si inú cestu životom. Vybrali si cestu bez zákonnosti. Zrejme sa im nepáčilo spôsob, akým vtedajší politici viedli spoločnosť, a tak oni sa rozhodli, že pôjdu vlastnou cestou. Žiaľ, pre nich skončilo to tak, že boli chytení, odsúdení a teraz visia na kríži. Viete, my ľudia vieme asi, alebo hovoríme si to tak, že človek počas svojho života má dve tváre. Tú jednu pre seba, taký, aký skutočne je, ale bojíme sa ju odhaliť. A preto používame tú druhú tvár, ktorou sa predstavujeme tej spoločnosti. A nejakým spôsobom sa snažíme povedať, takýto by som chcel byť. Celkom to nedokážem, ale ja by som chcel byť takýmto. Ale každý z nás vie, že vo svojom vnútri sme trošku iní. A niektoré veci sa bojíme zo svojho života odhaliť. Bojíme sa odhaliť všetky myšlienky a všetky tajnosti, ktoré máme. Možno preto, že máme strach, že by nás ľudia neprijali, alebo čo by si o nás mysleli. Pravdepodobne, keď človek visí na kríži, tak už nepotrebuje hrať toto divadlo. Pretože nech by zahral akékoľvek divadlo, už mu to nič nie je platné. A tak je celkom možné, že títo ľudia sa v tejto chvíli správajú, povedali by sme, prirodzene. Čo robia? Nadávajú na celý svet. Nadávajú na vojakov, ktorí ich pribili. Nadávajú na židovskú veľradu, ktorá ich k tomu odsúdila. Proste celý svet je zlý, celý svet je zodpovedný za to, čo sa im deje. Ale v strede je niekto, kto nenadáva. Kto sa správa pokojne. A dokonca o tej bytosti sa hovorí, že má zázračnú moc. A všetci sa Ježišovi vysmievajú. Hovoria mu, chcel si postraviť chrám za 3 dni. Chceš robiť zázraky, alebo robil si zázraky. Tak teraz zostup z kríža. Pomáhal si iným, prečo teraz nepomôžeš sebe? A Ježiš nereaguje. A k tomuto sa pridali aj tí dvaja zločinci. A oni hovoria, čo keby si teraz povedal, aby sme zostúpili z kríža, všetci traja, a začali by sme od znova. Ježiš je ticho. Nereaguje na to, čo hovoria tí dole, ani na to, čo hovoria tí dvaja vedľa na krížoch. Pretože tieto myšlienky vychádzajú z ich sebectva, z ich hriešnosti. A Ježiš na takéto túžby nereaguje. On vie, že takéto túžby sú na nič. Nič neriešia. Nič podstatné v živote. A tak je ticho. Prijíma svoj osud a možno rozmýšľa, aký to bude mať naozaj dopad. Čo sa vlastne teraz deje? Aký význam prinieslo to, že on zomiera na kríži za ľudstvo, ktoré ho odmieta, ktoré sa mu vysmieva. A on nevidí ako keby nejaký výsledok svojej práce. Učeníci celú tú udalosť, túto scénu vidia len zďaleka. Boja sa prísť bližšie, pretože by mohli tiež skončiť na kríži. Tak najbližšie jeho matka a niekoľko ďalších žien, ktoré plačú, pretože im je ľúto. Ale odrazu sa situácia na krížoch začína meniť. Ten jeden z tých dvoch lotrov sa pozerá na ten nenávistný dav, pozerá sa na Ježiša a vidí obrovský rozdiel. A začína si v myšlienkach premietať posledný deň, ktorý spolu prežili. Pravdepodobne s Ježišom Kristom zažil vypočúvanie a zažil aj bičovanie. A uvedomoval si, že Ježiš Kristus sa správal pri všetkom dôstojne a pokojne. A najprv ho to rozčuloval. Hovoril si, ako je možné, že sa deje taká nespravodlivosť. A on je ticho. On sa aspoň svojim hlasom nevzbúri voči osudu, ktorý je nespravodlivý. A odrazu vidí, ako ten Ježiš Kristus sa modlí. A on počuje tie slova. A Ježiš hovorí, Otče, odpusť im, oni nevedia, čo robia. A si hovorí, ako je toto možné? On zomiera na kríži kvôli zlobe tých ľudí, ktorí mu nesiahajú ani po členky. A on sa za nich modlí? A odrazu skrsla myšlienka v jeho mysle. Myslí, že by to bol naozaj král? Že by to, čo je napísané tam hore na kríži, Ježiš Kristus, král židovský, bola naozaj pravda? A on keď zrovnáva, ako sa správal Pilát, ako sa správali židovskí predstavitelia, ako sa správala tá rímska a židovská moc a Ježiš, tak si hovorí, ak niekto z týchto ľudí je král, tak je to Ježiš. A predstavte si, na tom kríži sa odohrá taký nezmyselný rozhovor. Dvaja ľudia, ktorí visia na kríži, majú prebité ruky a nohy, uviazané na koloch, aby sa to telo neotrhlo, sa začnú rozprávať o kráľovstve, v ktorom sa stretnú. Zdá sa to reálne? Je to z bolesti? Je to halucinácia? Viete, Ježiš Kristus odmietol opojný nápoj. Oni mu ho dávali, a tak by sme si snáď mohli myslieť, že pod vplyvom tej látky sa niečo stalo, ale Ježiš to odmietol. Ten jeden sa otočí k nemu a hovorí, Ježiš, keď sa vrátiš domov, môžeš si na mňa spomenúť? Myslíš si, že nejakým spôsobom ja by som sa do tvojho kráľovstva mohol dostať? A my si dávame otázku, kde vznikala táto myšlienka, táto prosba? Ako to, že ten človek sa zmenil? A je možné vôbec, aby človek v posledných okamihoch svojho života zmenil svoj život? Viete, rovnakú šancu dostala Judáš, keď prišiel za Ježišom Kristom do tej súdnej siene, kde ho vypočúvali a hodil tých 30 strieborných a tým vlastne vyjadril, ja som toto nechcel. Ja som nechcel tie peniaze, ja som chcel niečo úplne iné. A otočí sa k Ježišovi a ako keby Ježišovi hovoril, Ježiš, urob niečo, zachráň sa. A Ježiš mu svojim pohľadom hovorí, vieš, ja som urobil úplne všetko. To, čo je potrebné urobiť, aby ty si prijal moju milosť. Aby si sa ty zmenil. Ja už nemôžem viac pre teba urobiť. A rovnakú šancu dostáva Lotor na kríži. A napriek tomu, že v mysli tohto človeka boli obrovské otázky, na ktoré nemal odpoveď, predsa tam svitlo určité svetlo. Veď ten človek bol Žid. V mladosti chodil do synagógy. Počúval Božie slovo. Dokonca je celkom možné, že sa stretol s Ježišom Kristom, pretože počas toho obdobia Ježiš Kristus bol veľmi významnou osobnosťou a mnohí ľudia počuli jeho kázanie, videli jeho zázraky. A je celkom možné, že tento človek si uvedomil, že keď chodil ešte ako chlapec do synagógy, tak veľmi často tam čítali 53. kapitolu Izajašovho proroctva. O niekom, koho očakávali, ale inak si ho predstavovali. A on si spomenie na tie slova, na to, čo sa tam odohrávalo. A spomína si, že tam sú napísané tieto slova. Opovrhnutý, a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie a pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý bol a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je Bohom ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, zdrvený pre naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý šiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Lotor vidí Ježiša a možno si spomína na tieto slova a uvedomil si, že tu sa stretlo proroctvo so skutočnosťou. Nikto z tých dole to nepoznal. Iba ten, komu to zjaví Boh a kto je ochotný toto zjavenie prijať. Podobne ako v príbehu Simeona a Anny. Môžu byť tisíce ľudí okolo. Ale pokiaľ niekto nechce počuť Boží hlas, pokiaľ niekto nechce komunikovať s Božím hlasom, tak sa díva a nevidí nič. A tam bol Kajfáš, bol tam Anáš, bola tam celá židovská veľrada. Bolo tam tisíce ľudí veriacich zo židovstva a predstavte si, že nikto to nepozná. Nikto nepozná, že toto proroctvo sa práve teraz na kríži plní. A človek, ktorý má za sebou kriminálnu minulosť, ktorý si svoj život predstavil inak, ktorý síce bol veriaci, ale alebo to také zvláštne, v tejto chvíli dovolí, aby Duch Boží prenikol do jeho mysle a on zrazu vidí to, čo ostatní nevidia. A tak vysloví tú zvláštnu prosbu. Predstavte si, ako sa mohli cítiť tí ľudia dole, keď počuli tento rozhovor. Oni si hovoria, no, tí ľudia už asi nie sú celkom pri zmysloch. Ale skúsme si predstaviť, čo sa deje v nebi. Pretože my veríme, že neexistuje len skutočnosť tu na zemi. Že ten nebeský Otec naozaj existuje. A že existujú iné stvorené bytosti. Že nie sme jedinou planétou obývanou vo vesmíre. Minimálne z Biblie vieme, že existujú bytosti, ktoré sa volajú anjeli. A Ježiš Kristus je ten, ktorý šéfuje tým anjelom. Viete si predstaviť, že vo vesmíre je iná udalosť v tomto čase, ktorej je venovaná pozornosť, nejaká pozornosť? Máme si uvedomiť, že v tejto chvíli pozornosť celého vesmíru je sústredená na Golgotský kríž. A ako anjeli s úžasom pozorujú tento rozhovor, ktorý sa ľuďom zdá nezmyselný, ako si uvedomujú, že Ježišove úsilie prináša prvé plody. V tej najzložitejšej situácii niekto prejaví svoju vieru. Niekto uverí, že existuje Božie kráľovstvo a že ten, ktorý visí na kríži, je predstaviteľom toho kráľovstva. Ako tí anjeli si uvedomujú veľkosť Božej lásky, ochoty odpustiť a urobiť pre človeka čokoľvek, aby sme sa mohli vrátiť domov. Biblia hovorí, že rozdiel medzi nebom a zemou je veľký. A aj v tejto chvíli je možné ten rozdiel vidieť. Tento Lotor hovorí, už by sme asi nemali tak nazývať, náš brat v Kristu. Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Pane, ja viem, že ty si Boží syn. V tvojom utrpení vidím tvoju slávu. Nič krajšie som v živote nevidel. Pane, ja som hriešnik. A ty si takých volal k sebe, prosím, môžeš vziať aj mňa? Keď pozerám dole na tých ľudí, na ten zástup, tak tak už sa mi nechce vrátiť do ich sveta. Už netúžim, aby som zostúpil z kríža. Keď sa pozerám na teba, tak by som chcel žiť tam, kde žiješ ty. Ak sa k svojim nepriateľom dokážeš správať tak, ako sa správaš, aké úžasné musí byť tvojim priateľom. Pane, ja nevidím tvoj kríž. Nevidím len tvoj kríž. Ja vidím tvoje kráľovstvo. A chcel by som byť v tomto kráľovstve. Ježiš Kristus počúval a možno v tejto chvíli si uvedomuje, že bolesť ustupuje. A možno ustupuje aj tá otázka, že malo to všetko zmysel? Pretože Ježiš vidí prvé plody toho, že zachraňuje ľudstvo, otočí sa k tomu človeku a hovorí, dnes, v tento deň, keď to vyzerá, že som prehral. Dnes, v tento deň, keď ma takmer všetci opustili. Dnes, v tento deň, som zvíťazil a porazil hriech. Dnes ti hovorím, budeš so mnou v ráji. Viete, že existuje taký teologický problém, že čo vlastne Ježiš Kristus povedal. Povedal mu, dnes budeš so mnou v ráji, alebo budeš so mnou v ráji. Keď študujeme starý zákon a Božie slovo, ktoré existovalo v dobe Ježiša Krista, tak bol len starý zákon, tak si uvedomujeme, že v starom zákone sú slávnostné formy prísahy. A tá slávnostná forma prísahy znela, dnes ti hovorím, dvojbodka. Keď niekto chcel použiť takúto formuláciu alebo vysloviť slávnostnú prísahu, tak použil práve takúto formuláciu. A to, čo za tým nasledovalo, to bolo veľmi dôležité. A Ježiš Kristus používa v tejto chvíli tú slávnostnú formu prísahy a hovorí, dnes ti hovorím, dvojbodka, budeš so mnou v ráji. Čo myslíte, ako sa cítil tento bývalý zločinec? Má veľmi poškodené zdravie. Vie, že šlachy na rukách už nebudú funkčné. A uvedomuje si, že ich už nebude potrebovať. Jedinú istotu, dve istoty, ktoré má v tomto živote, je, že o chvíľu zomrie. A potom tá druhá je tá, ktorú práve počul. To, čo sa odohráva na tomto svete, už pre neho nie je dôležité. Dôležité je to, čo počul. A tak my s istotou vieme, že s týmto človekom sa stretneme na novej zemi. A ja som presvedčený, že keď sa s ním stretneme, tak na stretnutie s ním sa bude čakať veľmi dlho. Lebo veľa ľudí sa bude s ním chcieť porozprávať. A možno, že on kvôli tomu bude musieť napísať knihu, aby si to všetci prečítali, pretože rozprávať každému príbeh znovu a znovu síce na novej zemi nebude únava, ale asi bude predsa len trošku zložité. Ale to, čo bude v nebi, na to si počkajme. Ono to bude možno všetko trošku inak. To, čo je dôležité, je zobrať si určité veci, ktoré vidíme v jeho živote ako poučenie pre svoj život. Viete, tento človek nám ukazuje počas posledných chvíľ svojho života tri dôležité veci, ktoré potrebuje spraviť každý kresťan, aby sa dostal do Božieho kráľovstva. Tento človek dokázal spraviť na kríži tri kroky, ktoré Judáš nedokázal spraviť počas 3 rokov a niektorí ľudia to nedokážu spraviť počas celého svojho života, napriek tomu, že sa domnievajú, že sú veriaci. To prvé je, že prijal Ježiša Krista za svojho spasiteľa. To druhé je, že vyznal svoj hriech. Viete, on nepovedal, že keby ma moji rodičia inak vychovávali. On nepovedal, keby nie tí kamaráti. On sa nevyhováral na kňazov, nevyhováral sa na spoločnosť, na nevhodné podmienky. On povedal, my dvaja sme tu spravodliví. My dvaja vieme, za čo sme odsúdení. Ja viem, že som zločinec, ja viem, že som hriešnik. Ja trpím spravodlivo. Bratia a sestry, toto je pokánie. Pokánie nie je to, a to je v akomkoľvek prípade, nie len vo vzťahu k Pánu Bohu, aj k inému človeku. Keď človek je schopný povedať, ja som ten problém. A bodka. Pretože my veľmi často hovoríme, no síce ja som zlyhal, ja som niečo zle spravil, ale... A potom máme svoje vysvetlenie. Toto je falošné pokánie. To nie je pokánie. Tento človek nám ukazuje, čo je to pokánie. On povedal, ja som ten problém. A to tretie, čo urobil, je v modlitbe, kde Ježišovi sa obrátil o pomoc. Ježišu, ja si uvedomujem, že ty si jediné riešenie pre môj život. Môžeš mi pomôcť? Tri kroky. Prijať Ježiša ako svojho spasiteľa, vyznať svoj hriech a v modlitbe sa k Ježišovi obrátiť o pomoc. Je to zložité? Je to ťažké? Samozrejme, keď si to povieme takto tu, tak si povieme, to je jednoduché. V živote to nie je také ľahké. Pretože každý z nás si myslí, že je dosť silný na to, aby svoj život zvládal sám. Alebo takmer každý z nás si myslí, že nie je až natoľko hriešný, aby to musel dokonca vyznávať. No a veľa ľudí sa síce modlí, a tá modlitba môže predsa len vyzerať inak ako modlitba tohto človeka. A tak skúsme si zobrať príklad od tohto človeka, pretože na inom mieste Božie slovo hovorí, mnohí prví budú poslední a poslední budú prví. Predstavte si, že zločinec predbehne do Božieho kráľovstva Ježišovho učeníka. Teraz myslím na Judáša. Prečo to je? Pretože aspoň v tej poslednej chvíli ten človek dokázal odpovedať na Ježišove volanie, na Božiu výzvu a obrátiť sa. Viete, na druhej strane by som chcel povedať, že tento príbeh je aj svojím spôsobom nebezpečný. Tušíte prečo? Odkladať veci na poslednú chvíľu. Viete, pretože keby som mal možnosť pokračovať v ďalšom príbehu, v tom príbehu Judášovom, tak to je človek, ktorý odkladal veci na neskoršiu chvíľu a pravdepodobne jeho posledné slová boli pre mňa je už neskoro. Kalkulovať s Božou milosťou je veľmi nebezpečná záležitosť. Božia milosť je niečo podobné, alebo prijať Božiu milosť je niečo podobné ako zamilovať sa. Môžete sa donútiť, aby ste sa zamilovali? Iba preto, že vám to niekto povie? Alebo že prídete k nejakému presvedčeniu, že by ste to mali urobiť? Ako zamilovanosť prichádza spontánne. Ja nechcem povedať, že Božia milosť prichádza spontánne. Božia milosť prichádza vtedy, keď nám Boh dáva k tomu príležitosť. A Božie slovo hovorí, keď tá príležitosť príde, tak ju chyť. Neodkladaj na neskôr, pretože tento príbeh sa nemusí zopakovať v rovnakej podobe. To, čo je pozoruhodné na tom človeku, je, ako zareagoval v tejto chvíli. A nie je to, že šanca bude aj v poslednej sekunde života. A potom ešte jednu dôležitú myšlienku by som si dovolil zdôrazniť. Viete, veľa ľudí chce niečo, čo vyjadril tento človek, ale vyjadria alebo cítia to inak. Každý máme vysnívané nejaké svoje kráľovstvo. Možno sa nie celkom s touto myšlienkou stotožníte. To znamená nejakú budúcnosť, nejaký život, ktorý si predstavujeme. A do toho zaraďujeme rôzne také svoje prvky. Ale každý človek si vytvorí nejaké také svoje kráľovstvo. Viete, problémom Judáša je, že si vysníval svoje kráľovstvo a nakoniec tým svojim kráľovstvom sa obesil. To, v čom nám môže byť príkladom tento človek, je, že on netúži po svojom kráľovstve. On vie, že jeho kráľovstvo skončilo tým, že ho zajali a popravili. Keď je na kríži, tak hovorí, rozpomeň sa na sebe, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Pre veriacich je veľmi dôležité, aby netúžili po svojom kráľovstve, ale po tom Božom. A o tom, aby sme vedeli, aké je to Božie, o tom je treba komunikovať s Pánom Bohom. Amen.